Scumpi prieteni, avem ocazia să ne revedem. Dumnezeu ne-a dat sănătate, ne-a ținut în viață și a păstrat în sufletul nostru dorință și pasiune pentru a avea părtășie în jurul cuvântului și al rugăciunii. Vă salut pe toți, sunt bucuros de dumneavoastră, de această căutare de Dumnezeu și în numele Mântuitorului, în seara aceasta, dedicăm sufletele noastre și părtășia noastră pentru onoarea Lui și pentru zidirea noastră spirituală. Sper că sunteți cu toții bine și sănătoși, suficient de sănătoși pentru ca să îl căutați pe Dumnezeu. Ca de obicei, este timpul să ne rugăm, avem nevoie să ne rugăm cerând de la Dumnezeu lucruri pe care noi nu le putem face. Să ne rugăm pentru călăuzire, pentru har, pentru mântuire și vindecare și mai presus de toate, să ne rugăm pentru proslăvirea numelui Său și pentru lărgirea împărăției Sale. În seara aceasta o să vorbim despre adept sau ucenic. Însă înainte de a procede la lecția aceasta, la predica aceasta, la tratarea acestei teme, acestui subiect, repet, aș vrea să ne rugăm. De aceea vă cer îngăduința să vă pregătiți inima și de asemenea cei care puteți să vă ridicați în picioare pentru a-L onora pe Dumnezeu în toate felurile. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru seara aceasta. Îți mulțumim pentru bunătatea Ta, pentru că ne-ai ținut în viață, ne-ai păstrat sănătoși, ne-ai dat pâine și apă, ne-ai dat echilibru, mintea întreagă, ne-ai dat pasiune pentru Tine, putere să ne încredem în promisiunile Tale, în caracterul Tău. Mulțumim că ne-ai binecuvântat familiile, ai fost cu noi, ai păstrat în sufletul nostru credința și speranța. În seara aceasta ne-am întâlnit din nou în numele Tău. Vrem să Te proslăvim pe Tine și vrem să proclamăm Evanghelia Ta care mântuiește și vindecă. Te rugăm frumos să fii în mijlocul nostru ca Dumnezeul pe care îl chemăm, pe care îl căutăm și căruia ne închinăm. Iartă-ne de păcatele care ne fac incompatibil cu sfințenia Ta. Curățește-ne în sângele Mântuitorului, fiindcă le regretăm, Doamne, din tot sufletul. Curățește-ne și binecuvintează-ne, uită-te la nevoile pe care le purtăm în suflet și îndură-te de noi, îndură-te de cei care sunt nemântuiți și fă ca Evanghelia să le deschidă inima, să creadă și să devină copiii Tăi. Îndură-te de cei care sunt bolnavi sau sunt situații grave, grele, pe care mâna omului nu le mai poate rezolva. Dacă ei Te caută din inimă, așa cum ai promis în Scriptură, și dacă se încrede în Iisus că este Mesia, Mântuitorul, Doamne, fie-ți milă și vindecă. Indiferent de problema pe care o au, puterea Ta este infinită, e nelimitată. În cer și pe pământ, Tu ai toată autoritatea. De asemenea, ne rugăm pentru cei care sunt într-o situație critică. Îndură-te de văduvă, de orfan, de cei care nu mai pot face față existenței, care au nevoi neîmplinite. Doamne, îndură-te de misionari. Îndură-te de cei care vorbesc despre Tine, de cei care sunt persecutați, îndură-te de cei care nu au pâine și nu au apă, îndură-te de ei. Mai presus de orice, Doamne, proslăvește-ți numele în întâlnirea noastră, în viețile noastre și în tot ce facem în seara aceasta. Te chemăm pe Tine să potrivești cuvântul acesta pentru nevoile noastre și să ne zidești, să ne îmbărbătești spiritual, lăsând la îndemâna Ta mintea și inima noastră să fie călăuzită de Duhul Sfânt. Îți mulțumim că ne-ai ascultat, Tată. Amin. Scump prieten, spuneam, repet, în seara aceasta o să vorbesc despre adept sau ucenic. În Noul Testament, atunci când Mântuitorul Hristos a spus, faceți ucenici, apostolii au înțeles că Mântuitorul a avut intenția să îi maturizeze pe cei care s-au convertit. Intenția lui nu a fost doar câștigarea cuiva la credință, ci de a-i ajuta pe cei credincioși să devină ceea ce Iisus i-a destinat să fie, discipoli. Cele mai multe biserici se concentrează pe evangelizare, dar uită aproape în întregime despre lucrarea de ucenicie, de maturizare, de creștere spirituală. În cele din urmă vor câștiga niște convertiți, dar vor falimenta în ceea ce privește marea trimitere de a face ucenici, nu doar convertiți. Aduceți-vă aminte că Mântuitorul a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și în fiecare zi să mă urmeze. În timpul bisericii primare, atunci când Iisus a spus, faceți ucenici, apostolii au înțeles la ce se referea El. Cuvântul ucenic sau discipol vine din grecescul matetes, care înseamnă învățăcel, persoană închinată uceniciei. El descrie o persoană care și-a stabilit un scop. În limba greacă, didasalos, desemnează o persoană aflată într-o anumită relație cu un învățător, în timp ce matetes, pe care l-am menționat, desemnează unul aflat într-o căutare personală după adevăr. În Noul Testament, cuvântul acesta este folosit mai ales cu referire la ucenicii Domnului Iisus, în special în cele patru evanghelii. El se referă la un ucenic sau la un copil atașat de un învățător sau de o mișcare, o persoană devotată instruirii și misiunii date de învățător sau de respectiva mișcare. Așadar, ucenicul este un copil sau un învățăcel care este dat să facă ucenicie pe lângă un maestru, pe lângă un învățător, pentru a fi instruit, influențat de acesta. Nu poate exista ucenic fără învățător. În Noul Testament, termenul ucenic e folosit în special cu referire la ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos. Ucenicia implică dispoziția de a face ce ți se cere și de a-ți lua angajamente. Mântuitorul a evangelizat mii de oameni, însă a ucenicizat doar 12 bărbați. A fi ucenic înseamnă să înveți o meserie de la un maestru, prin relație directă și permanentă cu acesta. Ucenicia este timpul petrecut de cineva ca ucenic pentru formare, instruire, pentru însușirea unei meserii sau a cunoștințelor într-un anumit domeniu de activitate, sub îndrumarea unui specialist, a unui meșter. A fi adept înseamnă să aderi la o teorie a cuiva. Definiția biblică a ucenicului: dacă vine cineva la mine și nu urăște, Luca capitolul 14, Hristos spune, dacă nu urăște pe cine, nu urăște pe mamă, pe tată, pe soție, chiar pe el însuși. Vă puteți imagina ce a cerut Hristos, ce a vrut el să spună când a spus lucrul acesta? Interpretarea în Matei capitolul 10, versetul 37, acolo unde Mântuitorul Iisus Hristos spune, cine iubește mai mult pe mamă, pe soție, pe el însuși, decât pe mine, nu poate fi ucenicul meu. Iată dar consacrarea ucenicului. Termenul ucenic este întâlnit în Noul Testament de peste 250 de ori, descriindu-i pe urmașii unei mari diversități de lideri. De pildă ucenicii lui Moise, ei sunt ucenicii unor principii. Sau ucenicii fariseilor, ucenicii unor tradiții. Sau ucenicii lui Ioan Botezătorul, ucenicii protestului. Sau ucenicii Mântuitorului, la care noi referim în această seară, ucenicii unei persoane. Scopul Mântuitorului a fost să facă ucenici, nu adepți. Pe când el vorbea astfel, spune Ioan în capitolul 8, mulți au crezut în el. Și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Un ucenic matur care îl cunoaște pe Dumnezeu în mod intim și personal, în timp ce un adept cunoaște despre Dumnezeu. Un ucenic matur îl cunoaște pe Iisus, în timp ce un adept cunoaște despre Iisus. Un ucenic care a acceptat chemarea la ucenicie și își poartă crucea în fiecare zi. El este o persoană transformată și înnoită în mod continuu la nivelul minții și a caracterului de către Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu. Un ucenic care se maturizează spre plinătatea lui Hristos. Un ucenic matur care în final se multiplică după aceeași model de ucenicie creștină lăsat de Domnul Iisus pentru apostolii săi. A fi ucenic înseamnă să înveți o meserie de la cineva care este în stare să o practice și să o demonstreze altuia. A fi adept înseamnă doar a adera la o teorie a cuiva. Adepții acceptă credința, dar uneori refuză ascultarea. Adepții acceptă predica, dar uneori refuză pocăința. Adepții acceptă botezul, dar uneori refuză disciplina. Adepții acceptă cina Domnului, dar uneori refuză mărturisirea. Adepții acceptă harul, dar uneori refuză crucea. În general, adepții au o relație cu o idee, ucenicii au o relație cu o persoană. Adepții își călăuzesc viața spirituală după tradiție, cultură, ucenicii după Biblie, în exclusivitate după Biblie. Adepții au legătură cu biserica, ucenicii au legătură cu Isus, cu Dumnezeu. În Marea Trimitere, Mântuitorul așează responsabilitatea evangelizării și a ucenicizării pe umerii ucenicilor trimiși în lucrare. Aduceți-vă aminte că în Matei 28, versetele 19 și 20, el a spus: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Atenție! Și învățați-i să păzească. Nu vi se pare ciudat înșiruirea acestor două verbe? Nu era suficient să spună și învățați-i tot ce v-am poruncit eu? Hristos a spus: învățați-i să păzească. Adică învățați-i să practice. Iată, dar Hristos nu informează doar, ci Hristos informează pentru ca informația să fie practicată. În general, misiunea ucenicilor are două părți: evangelizarea, faceți ucenici și botezați-i, și instruirea, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Hristos nu poruncește ucenicilor doar să informeze sau doar să învețe pe oameni, ci le poruncește să învețe până când vor ajunge să păzească ce au fost învățați. Evangelizarea este procesul de vestire a Evangheliei, a mântuirii Domnului Hristos, și este chemarea oamenilor să devină ucenici ai săi. Deci, evangelizarea este un proces de recrutare pentru ucenicie. Prin evangelizare, oamenii din lume se convertesc și vin în biserică în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Ucenicia însă este procesul prin care creștinii au încheiat un legământ cu Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos, sunt învățați să păzească Sfintele Scripturi, adică tot ce a poruncit Mesia. Prin instruire, oamenii mântuiți cresc spiritual și se maturizează devenind roditori în împărăția lui Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului și îndrumarea Scripturilor. Pavel spune în Coloseni, capitolul 1, versetul 28, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om, atenție, nu convertit, ci desăvârșit în Hristos. La Filipeni, capitolul 1, Pavel spunea: sunt încredințat ca acela care a început în voi această bună lucrare, convertirea, o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos, maturizarea, ucenicia. Adevărul este că există multă confuzie cu privire la ce înseamnă ucenicia. Nu este ucenic persoana care doar s-a convertit. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Lucrul acesta este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de persoane. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Iată dar că după ce s-au convertit, au fost implicați în ucenicie, în maturizare, în creștere spirituală. Nu este ucenic persoana care doar frecventează o biserică. Oamenii pot veni la biserică din diferite motive. Unii vin pentru ca să-și găsească odihna sufletească, dar după ce pleacă din timpul acela aflat în biserică, el pur și simplu iese din această dimensiune spirituală în care nu mai intră decât probabil următoarea dată când vine la biserică. Alții vin la biserică doar atunci când au probleme pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu. Alții vin pentru că așa au fost învățați din copilărie, din reflex. Unii vin la biserică pentru socializare, alții pentru căsătorie. Unii se întâlnesc acolo cu prietenii, socializează. Dacă sunt în emigrație, își găsesc de lucru. Sau poate că simpatizează cu o persoană din biserică. Uneori, oamenii vin pentru tot felul de alte motive. Scriptura ne spune, în Faptele Apostolilor, capitolul 19, următoarele cuvinte: când a venit apostolul Pavel în Efes, a mers în sinagoga evreilor și acolo am predicat Evanghelia. Unii au crezut în Domnul Iisus. Însă, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși, vorbeau de rău calea Domnului înaintea celorlalți oameni, Pavel a plecat de la ei și i-a despărțit pe ucenici de ei și i-a învățat pe ucenici în fiecare zi în școala unei persoane numită Tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. 2 ani în care oamenii care s-au convertit au fost învățați de Pavel, iar alții, sigur, că au devenit convertiți. Este ucenicie atunci când credinciosul practică disciplinele spirituale. Această afirmație este adevărată, însă este nevoie ca persoana aceasta să se întoarcă la Dumnezeu, să se dedice lui Dumnezeu cu practicând disciplinele spirituale și în felul acesta el să crească spiritual. Altfel, el va rămâne O persoană care, deși s-a convertit, vine la biserică, îl iubește pe Dumnezeu, el nu s-a maturizat, nu a crescut spiritual. Uitați-vă la un copil după ce se naște. El are nevoie să fie ajutat, să fie învățat, să fie crescut. Părinții se ocupă în primii ani de lucrul acesta, apoi merge la școală. Acolo învățătorii, profesorii, în anturajul școlii, al colegilor, crește. Începe să învețe lucruri noi pe care nu le-a învățat așa de bine în familie. De aceea spun că practicarea disciplinelor spirituale este soluția pentru a deveni un ucenic. Care sunt condițiile pentru a deveni un ucenic? Scriptura ne spune că împreună cu Iisus mergeau mulți oameni. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tata, pe mama, pe nevastă, așa cum menționam mai devreme, nu poate să fie ucenicul meu. Spuneam că a fi ucenicul lui Iisus nu înseamnă să urăști pe cineva și mai ales pe cei din familie, ci înseamnă doar să nu iubești pe ei mai mult decât îl iubești pe mentor, pe Iisus Hristos. Dar nu numai consacrarea este o condiție pentru a fi un ucenic, ci absența concurenței. Aduceți-vă aminte de Pavel, care, scriind corintenilor, în prima sa scrisoare, capitolul 1, începând cu versetul 10, el spune: fraților, pentru numele Dumnezeului nostru Iisus Hristos, vă încurajez să aveți toți același fel de vorbire și să nu vă dezbinați între voi. Să nu vă dezbinați între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Dezacordurile dintre voi, adică faptul că nu întotdeauna veți avea același punct de vedere cu privire la detaliile credinței, dezacordurile nu trebuie să conducă la dezbinări. Maturitatea ne va da putere să ne acceptăm, chiar dacă unul va crede că trebuie într-un fel, altul în alt fel, cu privire la lucrurile mărunte, la detalii. Și Pavel continuă spunând: fraților, am aflat de la Aicloiei că între voi sunt certuri. Vreau să vă spun că fiecare dintre voi ziceți: eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, altul sunt al lui Chifa, Petru, trei lideri al vremii. Și Pavel întreba: Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Apollo, Chifa, ați fost botezați în numele lor sau în numele lui Iisus Hristos? Iată dar centralitatea lui Iisus Hristos. Ucenicia trebuie să fie cristocentrică. Care sunt prioritățile unui ucenic al lui Hristos? Ucenicul lui Hristos îl pune pe Hristos pe primul loc în viața sa. Spunea Mesia: dacă vine cineva la mine, dacă vine cineva după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Aceasta este o condiție. Apoi, Hristos este deasupra oricărei alte relații umane. El trebuie să primeze, să aibă prioritate. Repet, revin a treia oară la subiectul pe care l-am dezvoltat puțin mai devreme. Cine iubește pe tată, pe mamă, iată dar prioritatea lui Hristos în viața unui om. Cum ne poate el influența? Cum ne poate el schimba? Cum ne poate el sfinți și desăvârși dacă noi nu facem din el prioritatea vieții noastre? Hristos este deasupra oricărei alte dorințe personale. Aduceți-vă aminte de pasajul din Marcu, capitolul 14, acolo unde Scriptura spune că Iisus a spus: Ava, adică Tată, ție toate lucrurile cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși să se facă voia ta, nu voia mea. Iată dar manifestarea uceniciei a maturității. Hristos a dorit să scape de suferința calvarului, a pătimirii sale. Însă, după ce și-a exprimat dorința, a spus: totuși să se facă voia ta. Vedeți, atunci când noi avem o dorință, mai ales este o nevoie, ne rugăm lui Dumnezeu și dacă nu se întâmplă ce ne-am rugat, suntem descurajați, nemulțumiți, unii dintre noi chiar ne supărăm și nu mai venim la biserică supărându-ne pe Dumnezeu. Eu vă întreb, ce vreți dumneavoastră să facem din Dumnezeu un servitor al nostru care ne stă la dispoziție să ne împlinească nevoile și dorințele? În mintea dumneavoastră, un astfel de Dumnezeu este Dumnezeul Bibliei? Un om matur, un ucenic adevărat, el înțelege că Dumnezeu este stăpânul, nu omul este stăpânul. Omul este ca un copil în fața tatălui care cere diverse lucruri, însă nu are maturitatea tatălui. Acesta fiind matur, spune: la aceasta poți avea acces, la aceasta nu poți avea acces. Să fii copilul lui Dumnezeu nu înseamnă că tot ceea ce te rogi, primești. Dumnezeu ne ascultă de fiecare dată. El ne ascultă de fiecare dată, însă nu ne dă tot ceea ce noi cerem de fiecare dată. Hristos este deasupra oricărei alte posesiuni personale. În Luca, în capitolul 14, Scriptura spune: oricine dintre voi care nu se lapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Când o persoană nu se poate lepăda în raport cu Hristos de un alt lucru, lucrul acela este deasupra lui Hristos în viața lui. Faptul că nu poate să se lepede de el demonstrează că are dependență față de lucrul respectiv. Ucenicul lui Hristos își bazează viața spirituală pe Biblie. Hristos a spus iudeilor: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Observați, fiecare dintre noi ne naștem într-o cultură, într-un anumit set de tradiții, dar acestea nu sunt importante la nivelul Bibliei. Biblia ne spune: dacă rămâneți în cuvântul meu, nu în cultura și în tradițiile voastre. Dumneavoastră știți că tradițiile sunt diferite de la o zonă, de la o regiune la alta. Într-un fel sunt în Moldova, într-un alt fel sunt în Ardeal, într-un alt fel sunt în Muntenia, Oltenia, Dobrogea. Să nu vorbim de etnii, de naționalități, însă cuvântul lui Dumnezeu este universal. Peste tot în lumea aceasta, Biblia este la fel de Biblie. Apoi ucenicii lui Hristos comunică prin rugăciune cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Luca 11, acolo unde Biblia spune că Iisus într-o zi se ruga într-un loc anumit. Când a terminat rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm, cum a învățat Ioan Botezătorul pe ucenicii săi. Iată dar, persoana aceasta a fost impresionată de rugăciunea lui Iisus și și-a dat seama că el nu știe să se roage în felul acesta și l-a rugat pe Iisus să-l învețe și pe el să se roage. Ucenicul lui Hristos îi iubește pe toți ceilalți oameni. De ce? Cum? În Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, Hristos dă o poruncă foarte grea, spunând: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți voi unii pe alții. Uitați care este urmarea, consecința. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Aceasta se numește reputație de credincios. Se numește mărturia unui om care în fața semenilor este asemenea lui Iisus Hristos. Îl imită pe Iisus Hristos. Putem veni la biserică, dar dacă nu avem caracter, putem veni la biserică, dar dacă ne comportăm ca oamenii din lume, putem veni la biserică, dar dacă nu iertăm, nu iubim, nu avem milă, nu facem dărnicie, așa cum a făcut Domnul nostru, Mântuitorul nostru, mentorul nostru, înainte mergătorul nostru, atunci sigur că oamenii nu apreciază o astfel de atitudine. Oamenii îl cunosc și îl văd pe Dumnezeu prin noi. Ei nu citesc Biblia, dar ei se uită la noi. Și cum ne văd pe noi, așa cred ei că este Dumnezeu. Dacă pe noi ne văd miloși, buni, iertători, niște oameni de caracter serioși, altruiști, pozitivi, plini de dragoste, de milă, de compasiune, atunci ei înțeleg că noi suntem așa, evident diferit de ei, datorită lui Dumnezeu care este în noi. Dar dacă noi suntem ca ei, atunci ce rost are ca ei să facă schimbări în viața lor, în timp ce noi, care le cerem asta, încă nu am făcut schimbarea necesară. Ucenicul lui Hristos aduce roadă. Ioan spunea în capitolul 15: dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și în felul acesta voi vă calificați să fiți ucenicii mei. Care sunt caracteristicile ucenicilor? Un ucenic este plin de pasiune pentru Dumnezeu. În Scriptură se vorbește de câteva categorii de ucenici. Însă este un ucenic supranumit ucenicul iubit. Este vorba despre Ioan. În Evanghelia lui se folosește de câteva ori aceste expresii și eu o să folosesc câteva dintre acestea. Mai întâi vă dau un exemplu. Alerga la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus. Atenție, de parcă pe Petru nu îl iubea Iisus. Dar celălalt ucenic era consacrat ca ucenic iubit. Dar asta nu datorită preferințelor lui Iisus, ci datorită inimii ucenicului iubit. Sunt persoane pe care ai vrea să le iubești, dar nu le poți iubi pentru că el nu-ți permite să-l iubești. Este împietrit, e închis, e detașat și nu-ți dă acces spre inima lui. Dar sunt alte persoane care se deschid ca o carte și te poți plia pe nevoia lui, identificându-te cu el, împlinindu-i nevoile și iubindu-l cu fapta. Iată dar că la mormânt, Simon Petru și celălalt ucenic au alergat. Pentru că a venit femeia și le-a spus: l-au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Maria. Petru și celălalt ucenic au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi, dar celălalt ucenic, care îl iubea Iisus, a alergat mai repede decât Petru și a ajuns primul la mormânt. Era mai tânăr, mai sănătos, mai antrenat? Probabil, dar credeți că și pasiunea putea să facă diferența? El ajunge primul la mormânt, înaintea lui Petru, când aude vestea învierii. O altă caracteristică, îl cunoaște pe Iisus în confuzie. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul, erau pe marul mării din nord, în Galileea. Era de dimineață, se îngâna ziua cu noaptea și a apărut o siluetă pe malul mării, la o depărtare oarecare. Nu era nici în întuneric, nici lumină și toți se uitau, cine este? Și dintr-o dată Ioan spune, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, Simon Petru nu era un bătrân care să aibă probleme cu vederea. Dar de unde l-a cunoscut Ioan? Iubirea cunoaște. Cei care sunteți căsătoriți, nu este așa că și după, dacă aveți mai multe persoane în casă și cineva urcă treptele, o cunoașteți pe soție când urcă treptele sau pe soț? Iubirea cunoaște, înțelege, știe, pricepe, identifică. Apoi, are părtășie cu Iisus ucenicul. Am să vă dau un alt exemplu din aceeași Evanghelie, capitolul 13, versetul 23. De fapt, încep cu versetul 23. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine este vorba. Ce anume nu înțelegeau? Iisus le-a spus, unul dintre voi mă va vinde. Era la cina cea de taină. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, iată dar din nou ucenicul iubit, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Probabil că stătea așa culcat cu capul pe umăr, pe pieptul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe despre cine vorbește. Dar eu vă întreb, de ce nu l-a întrebat Simon Petru? Pentru că nu avea intensitatea conexiei cu Iisus spirituală ca și ucenicul iubit. Nu se simțea atât de aproape, nu se identifica cu el. Dar uitați iubirea, ucenicul iubit și-a permis să întrebe. Și toți au simțit asta. Și ucenicul și-a rezemat capul pe pieptul lui Iisus și a zis, Doamne, despre cine e vorba? Și Iisus i-a răspuns și a spus, aceluia căruia îi voi întinde bucățica și eu voi da. Și a întins bucățica lui Iuda. Observați, ucenicul iubit își pune capul pe pieptul Mântuitorului. Petru are nevoie de un intermediar. Din nou, iubirea. Încă o caracteristică, îngăduiți-mi să mai spun, este alături de Iisus în criză. Hristos e pus pe lemn, pe cruce, urmează să fie ucis. Și scripturile spun, Ioan, lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Fiți atenți, din ceasul acela, ucenicul a luat-o acasă, ca pe mama lui. De ce? Pentru că fiul ei a murit, probabil că soțul ei Iosif, care era mult mai în vârstă decât ea, murise deja. Iisus deja avea 33 de ani aproximativ, spre 34. Iosif era deja mult mai în vârstă decât Maria și probabil că după 30 ceva de ani murise. Și Iisus, înainte să moară, a încredințat-o pe mama lui pentru grijă lui Ioan. De ce n-a încredințat-o celorlalți? De ce n-a încredințat-o celorlalți? Observați, vă rog, lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și Ioan era acolo. Vreți să vă gândiți unde era Petru? Scriptura ne spune că era ascuns. De ce? I-a fost frică că o să fie linșat, o să fie omorât ca și Iisus. Pentru că era ucenicul lui. De aceea a și mințit în casa, în curtea marelui preot, când a spus că nu-l cunoaște. Aduceți-vă aminte că mai târziu, când se află pe marul mării, exact exemplul pe care l-am dat puțin mai devreme, că erau confuși și nu știa cine este silueta care ieșea din întuneric. Și Ioan l-a cunoscut. Când Iisus a ajuns în mijlocul lor, erau toți. Și s-a îndreptat privirea către Petru și l-a întrebat, mă iubești? Da. Mă iubești? Mă iubești? Și el a spus, Doamne, Tu toate le știi. De ce l-a întrebat de trei ori? Observați de ce l-a întrebat? Nu l-a întrebat dacă crede, nu l-a întrebat dacă e hotărât, nu l-a întrebat dacă e gata să accepte eu știu ce dificultate, nu l-a întrebat dacă e consacrat, l-a întrebat cea mai grea întrebare care poate fi întrebat un om. Mă iubești? Iubire înseamnă totul. Până la nivelul absolut de a te neglija pe tine pentru cel sau cea pe care o iubești. De aceea în căsătorie e nevoie de iubire. De aceea cea mai mare poruncă din Biblie este iubirea. Întrebarea aceasta poate fi înțeleasă mai bine, dar nu-i timpul acum să intrăm în detalii. Gândiți-vă doar că atunci când Petru a fost întrebat, mă iubești, la un moment dat Hristos l-a întrebat, mă iubești mai mult decât aceștia? Și el știți ce a spus? Greu de crezut. Da, probabil că Mântuitorul ar fi trebuit să-l întrebe, mă iubești mai mult decât Ioan? Dacă da, unde ai fost când el a riscat fiind prezent la crucificarea mea, iar tu ascuns ca să nu fii ucis? Observați cum se manifestă maturizarea, învingi frica pentru a fi alături de persoana pe care o iubești. Gândești cu maturitate și înțelegi că trebuie să-ți asumi responsabilități, chiar dacă ele implică risc. Unii astăzi spun, mi-am lăsat nevasta că nu ne potrivim la caracter. Serios? Dar când v-ați căsătorit, n-ați avut vreme să vă potriviți caracterele pentru ca să vedeți dacă sunteți compatibili sau nu? Ăsta este motiv să divorțezi de cineva că nu te potrivești la caracter? Păi niciun om nu se potrivește cu un alt om. E nevoie de adaptare și oamenii maturi sunt implicați în acest proces de adaptare. Nu o să găsesc niciodată dacă ești fată, un băiat care este ca tine, pentru că fiecare om e unic. Sunt foarte multe diferențe între oameni. Ele trebuie rezolvate prin adaptare. Ăsta este un proces al oamenilor maturi, al adulților. Copiii nu se căsătoresc. Nu intru în detalii. În general am vrut să spun că ucenicul își asumă responsabilități pentru Dumnezeu, pentru Isus. Sunt în Scriptură exemple de ucenicie. Sunt în Biblie mai multe exemple pentru înțelegerea acestui proces de naștere și creștere spirituală. De pildă, este exemplul grădinarului care seamănă, apoi udă ce a semănat pentru a crește și toamna ia recolta. Ce se întâmplă cu un răsat de roșii sau de ardei pe care grădinarul îl cultivă, dar nu-l mai îngrijește după aceea? Vă mai aduceți aminte de exemplul pe care l-am dat în introducere? Pavel spune, eu am sădit, Apolo a udat, Dumnezeu a făcut să crească. Aceasta e imaginea plantării și a creșterii unui răsad, implicând cele două faze, semănarea răsadului, a seminței, și udarea și îngrijirea lui pentru creștere. În Efeseni capitolul 4, Scriptura spune, fiind credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Poate un copil să crească dacă nu s-a născut? Nu. Poate o sămânță să crească dacă n-a fost pusă în pământ? Nu. Poate un răsad să crească dacă n-a fost pus în pământ? Nu. Iată dar că mai întâi trebuie să fie semănat, apoi crește și apoi este recoltat. Pentru a se dezvolta rădăcinile unei plante, trebuie udată, spunea Hristos în Coloseni capitolul 2, după ce ați primit pe Hristos ca Domn, umblați în El, fiind înrădăcinați în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și manifestând mulțumire față de Dumnezeu. Planta cu rădăcini nedezvoltate se va usca. Matei capitolul 13 vorbește despre semănătorul care seamănă în câteva categorii, în câteva categorii de pământ diferite una de cealaltă. O altă parte a căzut în locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. Iată dar un gen de pământ. Erau locuri stâncoase. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a venit soarele s-a pălit pentru că n-avea rădăcini și s-a uscat. Iată dar ce se întâmplă cu cineva care nu își înfige rădăcinile adânc în credință pentru ca să fie ancorat, să se maturizeze. Începutul este ușor, dar după aceea urmează greul. Un al doilea exemplu, pe lângă cel al grădinarului, este exemplul părintelui, nașterea și creșterea. Ce se întâmplă cu un copil născut într-o familie în care părinții nu se îngrijesc de copil ca să îl învețe, să-l educe, să-l crească și să se dezvolte? Pavel spunea în Coloseni capitolul, în Corinteni capitolul 13, când eram copil, vorbeam ca un copil. Simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Atenție, când m-am făcut om mare, am lepădat și era copilăresc. Asta se numește ucenicie. Cine îl ucenicizează? Mami, tati și factorii de influență din jurul lui, mediul de hrănire. Atât în viața biologică cât și în viața spirituală există o perioadă a copilăriei și apoi una a maturizării. Iar diferența dintre ele este făcută de procesul de creștere. 1 Tesalonicen, capitolul 2. Știți iarăși că am fost pentru fiecare dintre voi ca un tată pentru copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam, vă dovedeam ca să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăție și la slava sa. Imaginea creșterii unui copil explică două faze, nașterea și îngrijirea și creșterea. Un părinte spiritual ca și un părinte biologic are patru responsabilități cu privire la copil. Să-l iubească, să-l hrănească, să-l ocrotească și să-l instruiască, uneori să-l disciplineze. Un părinte spiritual își iubește copilul spiritual. Mântuitorul nu a aprobat întotdeauna atitudinile și dorințele ucenicilor săi, dar întotdeauna i-a iubit. Când dușmanii săi l-au acuzat că e prietenul vameșului și al păcătoșilor, ei intenționau ca să îl acuze pe Hristos, însă ei se acuzau pe sine, fiindcă oamenii care îi auzeau își dădeau seama că sunt invidioși pe el, cunoscându-l pe Hristos, de a cărui dragoste și înțelegere s-a bucurat. Un părinte spiritual își rănește copiii spirituali. Pavel le amintește ucenicilor din Efes, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Ce șanse are un copil să crească singur? Aceeași șansă are un nou convertit care vine într-o biserică și nu-l ucenicizează nimeni, lăsându-l acolo în bancă că el ascultă predici și se maturizează. Așa se întâmplă cu un copil de care nu se ocupă nimeni. Un copil needucat rămâne un copil needucat. Un nou convertit needucat rămâne un nou convertit needucat. Asemenea unui copil din familie, copilul spiritual trebuie hrănit ca să poată crește spiritual. Învăța să se hrănească cu rugăciune, cu citirea Bibliei, cu post, cu disciplinele spirituale în general. Un părinte spiritual își ocrotește copiii spirituali. Aduceți-vă aminte, Domnul i-a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut ca să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu-ți pierzi credința. Apostolul Ioan ne explică faptul că există trei ispite fundamentale în care copiii spirituali trebuie ocrotiți. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Pentru că atunci când cineva iubește lumea, dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Că tot ce e în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu e de la Tatăl și este în lume. Sunt astfel de adepți, de simpatizanți ai credinței, ai bisericii care vin la biserică, dar ei sunt dominați de pofta firii pământești, adică de patimile cărnii, de pofta ochilor și de lăudăroșia vieții, de mândrie, de aroganță, de infatuare. Pofta firii pământești se referă la senzualitate, pofta ochilor se referă la materialism, iar lăudăroșia se referă la mândrie. Fiți sinceri, scumpii mei, este adevărat că senzualitatea sau erotismul, materialismul și mândria sunt poate primele trei păcate care domină astăzi umanitatea? Apoi, un părinte spiritual își disciplinează copiii spirituali. Disciplinarea trebuie făcută cu dragoste însă, cu blândețe, cu discreție, nu cu nervi, nu cu răutate, nu cu reproșuri, nu cu asprime, pentru că noi nu suntem stăpâni. Noi doar ne-au fost încredințați copiii, ca și copii biologici, sau noi convertiți, cărora le suntem un exemplu de credință, fiilor, oamenilor, de dorința să facă răul. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este inima fiilor, oamenilor, plină de dorința de a face răul. Observați, aplicați aceasta în familie. Îmi permite să repet exemplu? Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. Adică nu sunt disciplinați cei care merită disciplinați, de aceea cei care trebuiau disciplinați și au fost iertați în mod gratuit, nu mai au frică de autoritate și ei cred că ăsta e un stil de viață și profită de asta. Neacceptarea mustrării din partea ucenicului pune în evidență o inimă plină de mândrie și de sine. Apoi, apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să spun câte ceva despre obstacole în calea uceniciei. Sunt obstacole în calea uceniciei? Evident. Ucenicia are foarte multe obstacole care opresc creșterea. Haideți să ne uităm puțin la câteva obstacole din Noul Testament. Pavel îi spunea lui Timotei în prima epistolă, capitolul 4, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru ceilalți credincioși. În felul în care vorbești, în felul în care te porți, în manifestarea dragostei, în credință și în curăție, fii o pildă. Iată dar un obstacol în calea maturizării. O persoană neserioasă, o persoană care face glume proaste, care e vulgară în vorbire, care una zice și alta face, care n-are simțul măsurii, nu este echilibrat, o astfel de persoană o să fie disprețuită. Uite ce spune Pavel. Poartă-te în așa fel încât nimeni să nu aibă ocazia să te disprețuiască. Adică fii în afara disprețului. Apoi, în a doua scrisoare, Pavel spune, ce ai auzit de la mine în fața multor marturi, încredințează și tu la oameni de încredere, cerându-le ce-ți cer eu ție, ca și ei să încredințeze la alții. Asta se numește multiplicare. Eu trebuie să mă îngrijesc de cei care sunt în jurul meu. Sunt copii din familii de oameni credincioși și se convertesc în biserică. Biserica s-ar putea să nu se implice niciun fel în maturizarea acestora, spunând că se ocupă mama și tata și mama și tata trebuie să se ocupe. Însă, uneori, oamenii maturi din biserică pot avea o influență mai puternică decât au mama și tata, de care uneori copiii se ascund. De aceea este nevoie ca în biserică să existe acest proces de maturizare, de ucenicie. Liderul de la tineret, unul dintre pastori, oamenii consacrați, ordinați, creștinii maturi, toți aceștia trebuie să se implice ajutându-i pe noi convertiți, pe cei care au început, poate că pe cei care poate nu la început, dar au rămas repetenți, făcând un exemplu cu școala. Și atunci ei trebuie ajutați. Dacă nu există acești oameni, acești mentori, acești ajutători, acești îndrumători, atunci ce se va întâmpla cu cei care încep? Unde vor găsi exemple necesare? Haideți să ne gândim la obstacole în viața personală. Firea pământească e cel mai mare obstacol, adică carnea aceasta plină de patimi. Lumea, duhurile rele, experiențele negative, eșecul, manipularea, ineficiența, apoi lipsa de timp. Dom'le, n-am timp să vin la rugăciune, la studiu biblic, n-am timp de nimic. Am timp numai să muncesc 20 de ore din 24. Dar atunci, cum putem să iubim cerul dacă ne dăm tot timpul pentru pământ? Absența modelelor de care vorbeam mai devreme, lipsa de competență, nesusținerea din partea conducerii, toleranță sau descurajare din partea conducerii, dictatură. De asemenea, obstacole în viața bisericii locale, o teologie greșită, tradiție și legalism, subminarea autorității conducerii, dezbinarea bisericii, efort mai mare de administrare a lucrării, nepromovarea din partea conducerii, împotrivirea din partea conducerii. Haideți să vorbim puțin despre instrumentele uceniciei. Cristocentrică, adică modelul este Isus. Stimați prieteni, oricât de mult ați admira un creștin matur, să știți că el este doar un om și nu este perfect. Modelul suprem al fiecăruia dintre noi trebuie să fie Isus. Nu transformați pe niciun om în modelul suprem. Sigur că avem nevoie fiecare dintre noi de mentori, de oameni la care privim și pe care îi admirăm și pe care îi imităm. Dar modelul suprem este Hristos, nu un om. Apoi Biblia. Biblia e fundația pentru a crește și pentru a ne maturiza spiritual. Apoi împuternicirea. Vă aduc aminte de Fapte, capitolul 1, versetele de la 8 la 10. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. De ce? Ca să fiți martori. Unde? Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Aceasta se leagă de Marea Trimitere. Matei, capitolul 28, versetele 19 la 20. Apoi rugăciunea și postul. Nu observați că oamenii se roagă din ce în ce mai puțin? Avem tendința să cântăm mult și să ne rugăm puțin. Nu vreau să compar rugăciunea cu cântarea, vreau doar să vă spun că oamenii pot cânta și când sunt beți, dar nu se roagă. Repet, nu vreau să pun în concurență rugăciunea cu muzica, dar oamenii sunt tentați astăzi să se roage puțin și să cânte mult. Lucrul acesta nu este bun. Trebuie să cântăm mult, dar trebuie să ne și rugăm mult. Apoi să postim, dar nu un post pentru a slăbi, deși acesta poate fi necesar la anumite persoane, dar nu este unul spiritual. Are alt scop, are un scop curativ, însă postul pentru viața spirituală, în anumite situații, este mai important decât rugăciunea, pentru că limitează energia pe care o folosim când păcătuim. Apoi crucea, adică misterul suferințelor. Nu disprețuiți crucea și nici suferința. Ea este o metodă eficientă a lui Dumnezeu, pentru că atunci când omul nu se lasă convins, el poate fi constrâns. Permiteți-mi să repet. Iona nu a acceptat să fie convins, dar a acceptat să fie constrâns. N-am avut încotro. În concluzie, stimați prieteni, scopul ucenicilor lui Iisus este glorificarea lui Dumnezeu și răspândirea împărăției sale. Adepții nu au scopul acesta. Lucrurile acestea le fac doar ucenicii. Matei, capitolul 28. Duceți-vă în toată lumea. Există riscuri? Bineînțeles. Există cheltuială? Bineînțeles. Există disconfort? Da. Pierzi faptul că pleci de la lucru? Bineînțeles. Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Asta înseamnă că trebuie să faci lucrul acesta cu adulți, nu poți să faci lucrul acesta cu copii. Ei nu pot să se căsătorească și nu pot să își asume responsabilitatea spirituală. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată promisiunea. Eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Nu trebuie să ne temem atunci când mergem. El va fi cu noi. Nu vom duce lipsă de nimic din ce este necesar. Marea problemă nu sunt banii, marea problemă sunt oamenii. Marea lipsă nu sunt banii, marea lipsă sunt oamenii. Ce este cel mai important sub soare sunt oamenii, nu banii, nu mașinile, nu casele, nu oportunitățile, nu posibilitățile materiale, nu, nu. Lucrul cel mai scump și cel mai prețios din lumea asta sunt oamenii. Hristos a murit pentru oameni. Cel mai nespălat, cel mai murdar, cel mai mizerabil, cel mai hoț, cel mai bandit, cel mai ipocrit, cel mai viclean om este un om. Și pentru inima lui există o cheiță și de obicei este dragostea. Este înțelegerea, este acceptarea și este apropierea de el cu înțelepciune și cu bunătate, cerându-i câte puțin, pentru ca încet, încet, încet să se întoarcă la Dumnezeu. Noi așteptăm ca alții să se schimbe imediat, dar uitați-vă la noi, că nu ne-am schimbat imediat. Au trecut ani de zile și poate că nu am făcut suficient progres. Scumpii mei, știți ce am vrut să spun prin predica aceasta? Foarte mulți oameni acceptă că Dumnezeu există, vin uneori la biserică și ei cred că sunt mântuiți. Însă scopul lui Dumnezeu nu este ca să acceptăm o idee, nu este să cunoaștem ceva despre Dumnezeu, ci scopul lui Dumnezeu este să-L cunoaștem pe El, să-L iubim pe El, să ne identificăm cu El, să fim umpluți de dragostea Lui, de puterea Duhului și de cunoașterea Scripturilor. Și apoi, după ce în interiorul nostru lucrurile s-au pus în ordine, să fim folosiți de Dumnezeu pentru a pune și pe alții în ordine. Lucrarea interioară, mai întâi eu, și apoi lucrarea exterioară. Prima oară este lucrarea în mine, a doua oară e lucrarea prin mine în alții. Este nevoie de ucenici. Hristos n-a avut 12 adepți. Hristos n-a avut 12 simpatizanți. Hristos a avut 12 ucenici. 12 bărbați care și-au dedicat viața și-au făcut din Hristos centru căutării lor stăruitoare, marea lor prioritate, scopul vieții lor. Astăzi, foarte mulți oameni simpatizează cu creștinismul, cu biserica, cu anumiți predicatori care sunt mai proeminenți, mai calzi, mai blânzi în vorbă și în privire. Însă, deși lucrul acesta este extraordinar de important, totuși ei trebuie să treacă dincolo de asta și să devină ucenici, nu simpatizanți. E o fază când suntem simpatizanți ai Bibliei, ai credinței, ai bisericii și ai lui Dumnezeu, dar trebuie să creștem. E o fază pentru copilărie, e o fază pentru grădiniță, e o fază pentru clasa întâia, e o fază pentru școala generală, dar vine o fază pentru căsătorie, când îți asumi responsabilități, când faci, crești copii sacrificându-te pentru ei. Hristos a spus, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, nu învățați, învățați-i să păzească. Adept sau ucenic? Aș vrea să ne rugăm și în timpul acestei rugăciuni, te rog, stai în fața lui Dumnezeu, uite-te la viața ta și întreabă-te, Doamne, eu sunt un adept sau un ucenic? Sunt un ucenic, Doamne, care mentorez pe alții, fiind la rândul meu mentorat de cineva? Sunt o persoană care cresc? O persoană care se apropie de tine, care se identifică cu tine, care te urmează pe tine, care împlinește scopurile împărăției tale și care te proclamă pe tine? Sau în continuare mă zbat în patim pe care încerc să le ascund? Scumpii mei, Hristos stă să vină. Timpul care a mai rămas este scurt, iar noi trebuie să ne grăbim. Pentru că atunci când va veni, nu vom mai putea schimba nimic. Acum, înainte să vină, putem schimba totul. Adică ce este nevoie? Să devenim niște ucenici maturi, plini de rod, să-L proclamăm pe El mai presus de orice și să muncim pentru ca să lărgim împărăția Sa, ducând dragostea Sa tuturor oamenilor, cu ajutorul lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului Sfânt. Scumpii oameni ai lui Dumnezeu, aș vrea să ne rugăm să stăm în fața Domnului cu căință pentru eșecurile noastre, pentru ieșirile noastre în decor, pentru păcatele noastre de comitere, de omitere, pentru lucruri făcute rău sau pentru lucruri nefăcute bine. Și să cerem de la Dumnezeu nu doar iertare, ci și o nouă șansă pe care să o folosim pentru onoarea lui Dumnezeu și lărgirea împărăției sale. Suntem adepți, dar vrem să devenim ucenici. Suntem ucenici, dar vrem să creștem în ucenicia și maturizarea noastră. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne rugăm. Tată bun, stăm în fața Ta cu responsabilitatea unor oameni care au primit de la Tine o viață, care se derulează între mormânt și maternitate sau între maternitate și mormânt. Stăm în fața Ta fiind responsabili de jertfa lui Hristos pe care ne-ai oferit-o ca să ne îndreptățească și să ne justifice. Suntem responsabili înaintea Ta de toată investiția Ta în noi, de toate darurile cu care ne-ai împodobit, de toate nevoile pe care ni le-ai împlinit. Îți mulțumim, Doamne, și pentru gândul acesta pe care l-ai pus în fața noastră pentru ca să ne cercetezi și pentru ca să creștem în credința noastră. Să trecem de la faza de la a fi copii în credință la faza de om mare, care gândește diferit, se poartă diferit și își asumă responsabilitățile în mod diferit. Tată, îți mulțumim că ne-ai oferit tot ceea ce avem trebuință pentru ca să devenim niște adulți în credință, niște oameni care să abordăm viața spirituală cu responsabilitate, niște oameni care să ne sacrificăm pentru ca numele Tău să fie proslăvit. Numele Tău e cel mai scump nume pentru noi. Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești favoarea noastră, Tu ești susținătorul vieții noastre, Tu ești medicul nostru și mântuitorul nostru. Tu ești Dumnezeu care ne-ai dat viață, care ne-ai întreținut viața, care ne-ai mântuit viața, care ne-ai binecuvântat viața. Și în seara aceasta stăm înaintea Ta cu admirație pentru marea Ta răbdare manifestată față de noi, niște oameni atât de imperfecți, niște oameni cărora le-ai dat de atâtea ori o nouă șansă. Tată, ajută-ne, Te rugăm, să privim cu mai multă responsabilitate maturizarea noastră. Ajută-ne, Doamne, să devenim niște ucenici încercați, responsabili, dedicați, consacrați, Doamne, și plini de pasiune pentru Tine. Ajută-ne să ne dăruim cu dragoste, Doamne. Ajută-ne să avem încredere în Tine și să sperăm în împărăția Ta. Ajută-ne să ne investim în oamenii de lângă noi, după cum alții s-au investit în noi. Doamne, Te rugăm în numele Domnului Iisus, umple-ne de Duh. Umple-ne de har. Fă să devenim roditori pentru onoarea Ta, proslăvindu-ți numele, și pentru oamenii de lângă noi care se zbat, Doamne, în neputință. Dă-ne harul de care avem nevoie și îmbracă-ne cu putere de sus. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru că ne-ai ascultat rugăciunea. Iartă păcatele celor care acum stau în fața Ta și se roagă pentru asta cu umilință, căindu-se de ce au făcut. Vindecă pe cei care stau în fața Ta frânți de durere și de suferință și care cer prin Hristos și în puterea sângelui Său să fie vindecați. Ai milă de familiile care sunt pe cale să se dezbine sau poate chiar dezbinate. Te rog în numele Domnului Iisus, mustră acest duh de divorț și binecuvintează-i pe oameni să-și asume responsabilitatea căsătoriei și să nu alerge după senzații, ci dimpotrivă să se maturizeze căutând voia lui Dumnezeu. Tată, Tu ne cunoști nevoile, ne punem în mâna Ta cu mulțumire, cu recunoștință și Te slăvim pe Tine că ești Tatăl și Dumnezeul nostru, Dumnezeul caselor noastre și Dumnezeul viitorului nostru. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Scumpi și dragi prieteni, am ajuns la încheiere cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc pentru răbdare, pentru interes, pentru disponibilitate și pentru inima caldă închinată lui Dumnezeu. Mulțumesc pentru că am fost împreună și ne-am bucurat de prezența Domnului și a Cuvântului Său. mă rog lui Dumnezeu să fiți ocrotiți de harul și de îndurarea sa. Familiile să vă fie binecuvântate de Dumnezeu și viitorul ocrotit de Domnul. Sperăm să ne revedem miercurea viitoare, ora 7 la Chicago. Până atunci, fiți sănătoși!